viikon debatti.
Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ensimmäiset viikot presidentin virassa ovat olleet vauhdikasta seurattavaa. Tänään viikon debatissa keskustellaan Trumpin politiikan globaaleista vaikutuksista, joista esimerkkinä maailman suurimman kehitysapuviraston USAIDin alasajo. Olli Pitkänen, humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyön asiantuntija. Mitä maailman suurimman humanitaarista apua tarjoavan toimijan USAIDin alasajosta seuraa maailmalla?
Se on ankara isku maailman köyhimmille ja marginaalissa eläville ihmisille.
Patmos-lähetyssäätiön tutkimusjohtaja Juha Ahvio, onko USAIDin kohdistuvat leikkaukset ylipaisuneen byrokratian tarpeellista leikkaamista?
No minusta erittäin tarpeellista ja tervehenkistä leikkaamista ja ylipaisuneen politiikan leikkaamista, niin se on tervehenkistä.
No niin, USAID on siis presidentti John F. Kennedyn vuonna 1961 perustama itsenäinen virasto. Sen tarkoitus oli toimia kylmän sodan aikana Neuvostoliiton vastavoimana maailmalla. USAIDista on kasvanut maailman suurin humanitaarista apua tarjoava toimija, joka edistää Yhdysvaltojen kauppakumppanuuksia maailmalla ja toimii pehmeän vaikuttamisen tämmöisenä toimijana. Vuonna 2023 USAID vei apua 130 maahan. Siellä on muun muassa äiti- ja lapsikuolleisuuden torjumista sekä tappavien sairauksien, kuten HIV:n, malarian ja tuberkuloosin vastaista toimintaa. Siellä tehostetaan maatalouden tuottavuutta ja parannetaan näin ruokaturvaa sekä tarjotaan katastrofiapua. Kuitenkin tuossa 7. helmikuuta Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoitti, että USAID on lakkautettava. Korruptio on sellaisella tasolla, jota harvoin on nähty. Lakkauttakaa se. Ja sen jälkeen ollaankin sitten uutisista luettu, miten Musk on tiimeineen pistänyt tuulemaan. Minkä takia Trump iskee virkakautensa alussa USAIDiin?
No sen takia lähinnä, koska tämä USAID näistä hyvistä, mitä luettelit tuossa niin kuin perusajatuksistaan, huolimatta ja riippumatta, niin se on hyvin politisoitu instanssi ja sillä rahalla on ajettu politiikkaa, joka Trumpin, hänen edustamansa maailmankatsomuksen näkökulmasta se on turmiollista ja huonoa politiikkaa. Hänhän totesi, että se on hyvin tämmöistä vasemmistoradikaalia politiikkaa, mitä sillä on maailmalla ajettu, niitä ideologisia hankkeita amerikkalaisten veronmaksajien rahalla ja tämmöisellä. Ja tämä on lyhykäisyydessään se, hänhän lupasi kuivattaa Washingtonin suon, eli puuttua sen niin sanotun the deep statein toimintaan, joka siis ei ole mikään mystinen käsite, vaan tarkoittaa siis niitä toimijoita, siis tiedustelutoimijoita, muita tämmöisen liittohallituksen toimijoita, jotka toimivat isolla rahalla, julkisella rahalla, mutta tavallaan niin kuin julkisen kontrollin ulottumattomissa käytännössä. Tämä on se. Ja tähän puuttuminen, niin se keskeisesti nyt sitten on tätä suon kuivattamista niin kuin Trumpin näkökulmasta.
Mitä on nämä poliittiset ja ideologiset vedot tuolla maailmalla, mitä USAIDin nimissä on tehty?
Esimerkiksi erilaista seksuaaliradikaalia politiikkaa, vaikka nyt siis niin sanotussa kolmannessa maailmassa tuolla, jossa ajetaan niin kuin sitä tietyllä tavalla myöskin, että Yhdysvaltain tuki on riippuvainen siitä, että te muutatte lainsäädäntöä ne tietynlaiseksi.
Minkälaiseksi?
Esimerkiksi nyt tämmöisen sateenkaari-ideologian mukaiseksi, mikä nyt lännessä läntisen eliitin näkökulmasta on ollut se ainoa oikea näkökulma, niin sitä pitää ajaa myöskin. Siis se on käytännössä tämmöistä niin kuin vallankumousta, jatkuvaa vallankumousta, mitä on ajettu. Ja tämä on se ongelmatiikka, mutta myöskin sitten USAID on toiminut Yhdysvaltain sisällä osana tätä tiedustelukoneistoa, ja silloin sitä on myöskin käytetty Amerikassa sisäisesti. Vaikkapa nyt esimerkiksi jotain Trumpia, hänen niin kuin vaalikampanjansa näitä vastaan on käytetty näitä toimijoita. Ja tämä on se soppa, minkä nyt Trump sitten sanoo, että nyt se täytyy selvittää, koska se on sitten niin kuin perustuslaitonta ja niin edelleen.
On varmasti niin kuin perusteltua, että USAIDin hallintoa olisi pitänyt muokata, mutta kun se tapahtuu 3 päivässä ja sen seuraukset on sitä luokkaa, että viimeisen tiedon, mikä Ruotsin kehitysyhteistyöosasto SIDA ilmoitti, että tämä tulee vaikuttamaan 34 miljoonaan ihmiseen 25 maailman pahimmissa kriisikeskuksessa, niin mä näen, että tämmöisen eettisesti tämä on niin kuin täysin moraalitonta tehdä tällaisia päätöksiä. Ja toisaalta eihän siis, näähän on nämä heitot, Trumpin heitothan on ollut just, että tämä on tämmöistä vasemmistolaista hullujen, radikaalien hullujen työtä. Eihän niin kuin, ne perustelut on niin kuin esimerkiksi tästä korruptiosta, niin nehän on hyvin köyhiä. Eihän niissä ole niin kuin pohjaa. Ja mä oon tuntematta yksityiskohtia, mutta mä sanoisin näin, että totta kai valtion hallinnot on sellaisia, ja just mitä Juha sanoi tuossa, että varmasti USAidissäkin olisi varmasti tekemistä, mutta miten, on niin kuin vaikea käsittää, että tämä tehdään niin kuin hetkessä, ja ennen kaikkea, koska maksumiehinähän nyt on ne maailman köyhimmät ja ne kaikkein huonommassa tilanteessa olijat, ja jos ajatellaan vaikka niin kuin toi presidentti Bush, kun aikoinaan perusti tämän President's Emergency Plan for AIDS Relief, PEPFARin, niin siinä esimerkiksi se on ollut valtava menestys Afrikassa sen takia, että se on tuonut niin kuin avun niin kuin niin valtavalle määrälle HIV-positiivisia ja toisaalta toiminut myös ennaltaehkäisevä, niin siinä nyt on se arvio, että noin 6 miljoonaa jää ilman HIV-lääkitystä. Ja nämä on, niin kuin, nämä on ihmisyyden kannalta, niin nämä on valtavia lukuja. Ja tuolla Etelä-Afrikassa on klinikoita, jotka on niin kuin palvelut tosiaan 20 miljoonaa ihmistä, siis valtavia massoja. Ja yksi, kaksi, kaikki poikki. Niin on niin kuin vaikea käsittää, että tätä voitaisiin niin kuin hallinnon uudelleenjärjestelyjen tai poliittisten asioiden uudelleenjärjestelyn kautta niin kuin millään lailla. Mä en löydä siihen mitään perustetta. Mä ajattelen, että tämä on niin kuin irvikuva tämmöiselle kristillisen pohjalta, kun perustellaan vielä tätä kaikkea, niin mä näen sen kaikkea muuna kuin oikeana ratkaisuna.
Olli Pitkänen, sulla on yli 30 vuoden kokemus kehitysyhteistyöstä ja humanitaarisesta avusta FIDassa, KUAssa, Suomen YMCAissa ja lähetysseurassa. Mitä sitten, kun Yhdysvallat on kuitenkin selkeästi suurvalta, niin voiko suurvallan humanitaarinen apu koskaan olla pelkästään hyvän tahtosta?
No ei varmasti, mutta nyt siis kyllä nämä poliittiset kytkökset sieltä helposti löytyy. Mutta pohjimmiltaan, jos mä sanoisin näin, että jos USAID ei ole sitä tekemässä, niin sen aukon tulee täyttämään kyllä Kiina ja Venäjä hyvin nopeasti. Ja siis jos ajatellaan sitä arvomaailmaa, mitä tuodaan, niin onko se sitten parempi, että Kiina ottaa sen niin kuin Afrikkaa. Kiinahan on ottanut jo Afrikasta valtavan määrän niin kuin, ja hän viisveisaa ihmisoikeuksista, demokratiasta, niistä sellaisista arvoista, joita me arvostetaan. Puhumattakaan Venäjästä. Tietysti nyt tuo viimeöinen YK:n yleiskokouksen päätös, jossa Amerikka niin kuin selkeästi asettui Venäjän puolelle, eikä tuominnut Venäjän hyökkäyssotaa, niin kyllähän se osoittaa sitä, että me eletään valtavassa murroksessa, jossa nämä niin kuin ei-demokraattiset niin kuin vallat haluaa ottaa sen. Ja tämä on nyt hyvä, niin kuin, hyvä mahdollisuus, kun USAID viedään alas, niin näiden ei-demokraattisten maiden ottaa se tila.
Mitäs Juha arvioit?
Siis tämä on totta, että tämmöinen nopea äkillinen reaktio, niin siinä on tietysti hyvin niin kuin epämukavia seurauksia myöskin toisaalta vuosikymmenien hyvin niin kuin virheellinen, väärä, hyvin politisoitunut kehitys, niin siihen on hankala oikeastaan puuttua, jollei tämmöisellä nopealla toiminnalla ja haluta selvittää, että mistä tässä on kysymys. Tämähän on se alkuperäinen intentio itse asiassa, niin kuin Trumpilla ja Muskilla ollutkin, että pysäytetään, katsotaan, jäädytetään, perataan, läpivalaistaan ja sitten katsotaan, mitä sitten tapahtuu. Nythän esimerkiksi ei tiedetä, että jatkuuko joku tämän tyyppinen vastaavan kaltainen niin kuin Yhdysvaltain niin kuin politiikan tai kehitysavun välineenä, mutta sitten ikään kuin semmoisessa puhdistetussa tai supistetussa muodossa, jossa sitten pyrittäisiin oikeasti kohdentamaan sitä, että sitäkään ei ole missään todettu, että se täysin lopetettaisiin lopullisesti, mutta se on totta, että nyt täytyy niin kuin semmoinen kriittinen, nopea pysähdys, että saadaan se poikki. Muutoin tähän itse ongelman juurisyyhyn ei niin kuin päästäkään kiinni, ja tämä on tietysti hankala. Se on aina sitten silloin, kun konkreettisesti puututaan, niin sitten myöskin vähän karmit rymisevät, että se on niin kuin valitettavaa, mutta toisaalta sitten tietysti nekin kaikki taas eettiset tematiikat siitä, että tämmöistä hyvin radikaalia aborttipolitiikkaa on ajettu vuosikymmenet jonkun seksuaaliterveyden nimissä, niin eettiset kysymyksensä on sitten siinäkin.
Mutta nythän tässä Elon Musk toteuttaa sitä samaa johtamistapaansa, miten hän on omia yrityksiään johtanut. Siellä on nimenomaan toimittu kanssa tälleen hyvin, hyvin radikaalisti. Nyt se on vaan niin kuin siirretty sitten tänne niin kuin liittovaltiotasolle ja näin. Niin, mites nyt sitten, siis USAID on kuitenkin vuosikymmeniä niin kuin ikään kuin kasvattanut sitä ja rakentanut niitä kumppanuussuhteita maailmalla, niin mitä tämä nyt niin kuin tarkoittaa, kun tulee tämmöinen niin kuin kertapyyhkäisy? Nyt Juha esitti, että tämän kautta voidaan perata asioita ja parantaa, niin miltä tämä Olli kuulostaa?
No, USAID on tehnyt 60 vuotta tätä työtä ja sen niin kuin vaikutukset on niin kuin selkeästi niin kuin todettu globaalisti. Esimerkiksi just näissä terveydessä, koulutuksessa, monessa muussa niin kuin tämmöisessä kehittämisessä näissä kehittyvissä maissa. Ja kyllä mä niin kuin ajattelen sitä näin, että kyllä tämä niin kuin tämmöisen hallinnon uudelleen rakentamisen kannalta, niin kyllä tämä enemmän näyttää tämmöiseltä kostotoimenpiteeltä. Semmoisen vihaan perustuvalta, joka lähtee pursua siitä, että vihamiehet pitää saada nujerrettua. Ja niin kuin me on nyt nähty, että tuossa Trumpin hallinnossa, niin ne tavallaan ne vastustajat, niin heitähän eliminoidaan sieltä pois pikkuhiljaa. Ja tässä kun Musk sanoi, että nyt tämä näiden hullujen työ, niin se laitetaan oksasilppuriin koko homma ilman tämmöistä, niin kuin, missä perusteltaisiin, että miksi tämä pitää tehdä niin kuin 3 päivässä. Sitten toinen juttu, että mä uskon tuohon, mitä Juha sanoi, että se varmaan jossain määrin tulee nousemaan sieltä jotain. Ja toivottavasti mä toivon niin, että se poliittinen paine tulisi niin kovaksi, että pystyttäisiin pyörtämään näitä päätöksiä. Mutta kun nyt on kyseessä 10 000 työntekijää, ammattilaista, jotka on tehnyt tätä, joilla on niin kuin kokemus siitä, miten toimitaan Afrikassa, Aasiassa, Lähi-idässä, kaikessa muussa, niin sitten kun tämä suunnitelmahan on, että se pudotetaan jonnekin 250-300 työntekijään, niin se ammattitaito, mikä sieltä tulee häviämään, sen niin kuin kaiken. Ja ne rakenteet, nyt kun ihmiset lähetetään kotiin viikon varoajalla, niiltä loppuu se työ, niin se kaikki jää niin kuin, tavallaan se institutionaalinen muisti, koko se historia, se hävitetään samalla. Niin mun on niin kuin hirveän vaikea niin kuin nähdä, että siitä niin kuin pystyttäisiin niin kuin rakentamaan hyvin. Ja se kaikki jälleenrakennus tulee olla hirveän kallista ja tavallaan miten se edes onnistuu ilman näitä ihmisiä.
Minkälaisia vaikutuksia tällä USAIDin tilanteella on suomalaisiin kristillisiin toimijoihin maailmalla?
No, me nyt kuultiin esimerkiksi kirkon ulkomaan avulla, jolla on tuolla Ugandassa ja Keniassa pakolaisnuorten koulutushankkeita. Tehneet erittäin hienoa työtä siellä pakolaisleireillä. Uganda on yksi maailman suurimpia pakolaisten vastaanottajia. Luonnollisesti tuollaisena kehittyvänä maana heidän resurssit on hyvin rajoitettuja. Ja sen takia tämä apu, esimerkiksi kirkon ulkomaan apu, rahaa heille tulee siis tällaista Yhdysvaltain väestöpakolais- ja muuttoliikevirastosta. Ja nyt esimerkiksi heiltä katkaistiin noin 6 miljoonaa, uutisten mukaan 6 miljoonaa heidän budjetistaan. Ja se tarkoittaa sitä, että noin 200 000 pakolaisnuorta ei pääse niin kuin kouluun. Ja näitä tulee niin kuin pikkuhiljaa nämä suomalaisten järjestöjen kautta tapahtuvat asiat niin kuin alkaa selviämään. Ja nämä on niin kuin valtavia. Mä oon tehnyt paljon töitä pakolaisleireillä ja musta se yksi niin kuin koko voi sanoa, että sen pakolaisleirin ja niiden nuorten elämän vakaudessa, plus globaalissa tämmöisessä vakaudessa, niin on, merkitys on sillä, että ne pakolaisnuoret pääsee kouluun. Ja 200 000, se on valtava määrä, niin kuin jos mietitään. Puhumattakaan sitten niistä miljoonista, mitä muualla, muissa järjestöissä tapahtuu, niin kyllä tämä tulee näkymään. Ja tämä tulee näkymään monella tasolla, siis just ennen kaikkea painotan sitä, että ennen kaikkea se tulee näkymään näiden nuorten ja lasten heidän elämässään.
Juha, ihan nopeasti, onko tämä nyt sitä suuntaa, mitä toivot?
No nämä on tiettyjä vaikutuksia, mitä tässä väistämättä ilmenee, mutta se iso kuva on se, että miten tämä saadaan tästä niin kuin jatkossa kehkeytymään. Tämä väistämättä johtaa tietysti siihen, että aina kun budjetista lähtee rahaa, niin se vaikuttaa tietysti, ja sä tietysti tunnet kenttää paremmin kuin minä, mitä se on niin kuin konkreettisesti Suomessakin, mutta se tarkoittaa sitä, että sitten täytyy niin kuin pohtia toiminnan perusteita ja suunnata uudelleen. Tämä on tavallaan yksi osa sitä tietysti, mikä niin kuin Trumpin vinkkelistä on se perusajatus siellä, että tässä on tietynlainen sellainen isompi rakenteellinen muutos kyseessä. Tämä ei ole nyt ihan sellaista arkista politiikkaa, mitä nyt tehdään, jotain tällaista puoluepoliittista patkulointia niin kuin Amerikan vinkkelistä, vaan on kysymys niin kuin isommasta tietynlaisesta tämmöisestä niin kuin konservatiivisesta vastaliikkeestä ylipäätään, niin se vaikuttaa niin kuin rakenteisiin ja silloin tietysti sitten seurauksensa, mutta pääpainon tulee olla siinä positiivisessa, siis positiivisemmassa kuin ennen, niin siinä niin kuin seurauskuviossa, mitä tästä niin kuin tulee sitten ja myöskin sitä, miten kohdistetaan ja missä ja millä tavalla sitten niin kuin autetaan ja tuetaan.
Viikon debatissa keskustelemassa humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyön asiantuntija Olli Pitkänen sekä Patmos-lähetyssäätiön tutkimusjohtaja Juha Ahvio. Minä olen Mari Turunen ja katkon jälkeen hyvin lämmennyt keskustelu Trumpin politiikan vaikutuksista maailmalla jatkuu.
Viikon debatti. Radio Day. Äänestyskopissa monilla on edessään lista nimiä, joista osa on täysin vieraita ja toiset paljon tutumpia. Kumpaan joukkoon sinä haluat kuulua? Radio Dayn avulla voit kertoa ajamistasi teemoista kristillisiin arvoihin sitoutuneille suomalaisille. Laitetaan lisää tehoa vaalikampanjaasi. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous. radioday.fi/myynti.
Äänestäminen on kaikkien aikojen ikonisin tapa tehdä päätös, joka on vain sinun hallussasi. Kuka oli vuoden 2024 paras radiojuontaja? Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiogaala.fi. Osallistujien kesken arvotaan autokesäksi.
Radio Daystä ehdolla on aamujuontajamme Matias Vilperi.
Vaikuta ja äänestä.
Radiogaala.fi.
Radion juhlavuodessa tiennäyttäjänä Autobassadone. Autoilijan asiantuntija.
Vaihtoautonkin voi ostaa alusta loppuun verkosta. Ja vanhasta menopelistä saat heti sitovan hyvityshinnan maksutta. Siis verkossa. Autopassadone.fi.
Radio Day. Viikon debatti.
Studiossa humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyön asiantuntija Olli Pitkänen ja Patmos-lähetyssäätiön tutkimusjohtaja Juha Ahvio. Minä olen Mari Turunen ja nyt jatkamme keskustelua Trumpin politiikan vaikutuksista. Kuten muissakin maissa, Yhdysvalloissa äänestäjät ovat suhtautuneet kehitysyhteistyöhön varauksellisesti ja ovat valmiita leikkaamaan sen budjetista ensimmäisten joukossa, kun etsitään niitä leikkauskohteita. Asiantuntijoiden mukaan USAID on kuitenkin paras sijoitus, sillä se turvaa Yhdysvaltojen intressejä maailmalla. Mitä sanotte, kumpi USAID on Yhdysvalloille paras sijoitus ikinä vai liian raskas ja rahaa nielevä toimija?
No mun mielestäni se on liian raskas ja rahaa nielevä.
On, todennäköisesti se voisi sanoa näin, että se on liian raskas, mutta jälleen palaan siihen, että ei, tämmöistä voidaan reformoida monella tapaa ja tehdä se ajan kanssa ja ajatuksella. Nyt se on tapahtunut tämmöisellä oksasilppurimenetelmällä, joka on, jonka maksumiehinä on maailman köyhät ja kurimmassa olossa elävät.
Tässä aikaisemmin Juha toit esille, että USAIDin nimissä on viety tämmöistä niin kuin ideologista politiikkaa maailmalle. Onko tässä niin kuin tällaisesta kyse, onko siellä amerikkalaista identiteettipolitiikkaa esimerkiksi viety?
No on siinä siis, peruskuvio on tämä, että tavallaan USAID ja sitten tämä National Endowment for Democracy, eli siis NED, niin nämä instanssit ovat käytännössä jatkaneet sitä, mitä CIA teki aikaisemmin. Se on ihan siis niin kuin virallisesti ikään kuin ulkoistettu näille toimijoille. Lähinnä NEDkin siis sen jälkeen, kun Amerikassa nämä CIA:n toimenpiteet ulkomailla joutuvat semmoiseen ihan siis senaatin syyniin, koska siellä oli siis ulkomaisten valtionpäämiesten tappamista ja vallankumousyrityksiä ja tämän tyyppisiä ja tämmöiset värivallankumoukset ja regime change-operaatiot, mitkä on ollut siis CIA:n semmoista peruskauraa, niin ne on sitten ulkoistettu tavallaan näille siis tämän tyyppisen niin kuin kehitys semmoinen muun niin kuin pulvaanin takana. Ja tämä on se iso ongelma, mikä siinä on ollut, että se on ollut tätä toimintaa ja sen takia niin se on tietysti ongelmallista, koska nämä menee päällekkäin. Et siinä on se peruskysymys tämä, että pitäisi pohtia, mikä on semmoista aitoa, oikeaa, hyvää kehitysapua, joka tuolla niin kuin esimerkiksi auttaa lähimmäisiä. Ja sitten toisaalta se, että pitääkö sitten tämmöisten olla niin kuin vallankumouksen välineitä ja kuinka eettistä se sitten on tai poliittisesti tarkoituksenmukaista tai sitä, tätä ja tuota. Mutta tämä on tietysti iso kysymys ja tämä tietysti koskee muitakin toimijoita. Ei se ole pelkästään nyt tämän yhden organisaation kysymyksen asettelu ja muita suurvaltoja. Tässä ollaan siinä inhorealistisessa todellisuudessa, että näin maailma toimii. Mutta että nyt tässä kohdassa niin Trump-hallinto on ainakin nyt sitten puuttunut tähän, että semmoiset selvät tämmöiset niin kuin virheelliset ja turmiolliset rakenteet paljastetaan ja pyritään niin kuin saamaan oikeansuuntaisemmaksi niitä, niin se on se perusajatus ja sinänsä se on tervehenkinen, mutta kaikissa on haasteita ja varsinkin silloin kun ryminällä mennään, niin sehän on tietenkin haastavaa, se on ihan selvä asia.
Mitäs Olli sanot nyt, tässä puhuttiin jo niin kuin bulvaaneista ja murhista.
USAidin budjetista niin kuin merkittävä osa menee kristillisille järjestöille, kuten Samaritan's Purse, World Vision, World Relief, katolisten avustustoiminta ja niin poispäin. Ja siellä on hyvin paljon tällaisia niin kuin uskonpohjaisia toimijoita, joiden tietysti mä oon vuosien varrella seurannut niiden toimintaa maailmalla. Ja mä ymmärrän siis ton pointin, mitä Juha sanoi, että siellä on myös tämmöistä poliittista vaikuttamista, mutta mä väittäisin näin, että esimerkiksi nämä kristilliset järjestöt, niin heillä on niin kuin, heidän niin kuin selkeä eetos on auttaa niitä ihmisiä, paikallisia ihmisiä. Ja olkoot sitten niin kuin järjestön, me ei voida päästä eroon niistä siitä aatemaailmasta, mikä ehkä siellä takana on, tai voitaisiin päästä ehkä, mutta mä epäilen, jos on kyseessä tämmöinen Amerikka, taikka oli kyseessä sitten Kiina tai Venäjä. Ja näillä monilla toimijoilla, niin niillä on niin kuin valtavan tärkeää ollut se, että ne on pystynyt keskittymään niihin ihmisiin. Ja mä oon lukenut ihmisiin, joita he niin kuin tavallaan palvelee ja auttaa siinä yhteisössä. Ja nyt on niin kuin Amerikassa on niin kuin arvioitu, että tällä tulee olemaan niin kuin todella merkittävä suuri vaikutus näiden monien kristillisten järjestöjen niin kuin toimintaan ja siihen, millä tavalla he on pyörittänyt. Esimerkiksi jossain Afrikassa on tällaisia isoja sairaaloita, joita USAID tukee. Eli kyllä mä niin kuin Trumpin niin kuin tämä retoriikka, kyllä se vetoaa tämmöiseen hyvin tämmöiseen konservatiiviseen kristillisyyteen, mutta tosiasia on se, mitä sillä kentällä tapahtuu, joka on todella traagista niille ihmisille, joilta häviää se apu.
Niin ja tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoista, että nyt juuri USAIDin kohdalla nämä leikkaukset osuu niihin kristillisiin toimijoihin. Niin tämä on mun mielestä nyt mielenkiintoista. Samaan aikaan Trump nauttii todellakin luottamusta Yhdysvalloissa. Suurin osa amerikkalaisista peukuttaa näitä toimenpiteitä. Niin, mistä tämä nyt johtuu, että tämä tämmöinen arvokonservatiivinen Amerikka ensin -politiikka on niin kovassa nosteessa?
No siihen on tietysti monta syytä, miksi se on nosteessa. Tässä on niin pitkään vedetty, voisiko sanoa, niin toista äärilaitaa, jota ei kuitenkaan julkisuudessa ole äärilaidaksi sanottu. Ja siihen on tullut tänne luontainen niin kuin vastareaktio. Myöskin ne haittavaikutukset, mitä tästä nyt vuosikymmeniä ajatusta linjasta, jota ovat ajaneet aiemmat republikaanit ja demokraatit, se puoluekanta on tässä niin kuin tavallaan yhdentekevä asia ihan, jos ajatellaan niin kuin sisältöjä. niin siihen on kyllästytty ja tämmöiselle on nyt momentum, tämmöiselle tietynlaiselle konservatiiviselle niin kuin vastaliikkeelle. Siihen kuuluu myöskin sit se America First-ajatus, ajatellaan nyt vaikka Yhdysvaltain presidentti ja sun tehtävä on Yhdysvaltojen edun ajaminen, Yhdysvaltain perustuslain ylläpitäminen. Sun tehtävä ei ole ikään kuin maailman järjestäminen joksikin, ei sen paremmin huonommaksi kuin paremmaksikaan. Ja silloin tietysti ihmisten niin kehitysaputematiikka ja muu, niin syntyy sitten se ajatus siitä, että siinäkin vinkkelissä kärjen tulisi ensisijaisesti olla siinä, mikä on lähempänä.
Mutta niin kuin tässä aikaisemmin sanottiin, niin nyt kun syntyy maailmalla valtatyhjiä, niin siihen on kyllä täyttäjiä. Onko tämä nyt oikeasti Amerikan etuja mukaista?
Niin, se on se iso kuvio, että jos mä ajattelin, mikä on todellisen Amerikan etua ja miten se pitäisi sitten ikään kuin tehostaa todelliseksi sen todellisen Amerikan vaikuttamiseksi, niin tämä on tavallaan se iso kysymys, että minkälainen se, voisiko sanoa se ulkopolitiikan America First-linja käytännössä on, eli miten todellisia Amerikan intressejä voidaan edistää ja mikä on sitten jotakin muuta intressiä. Tässä mainittiin nämä kristilliset järjestöt ja niiden tuki, niin se on totta, että siinä tulee tämä ongelmatiikka, jos ja kun niitä on ikään kuin tuettu ja subventoitu tästä ja se tuki lähtee, niin se on käytännössä ongelmallista. Sitten siinä on taas tietysti se mitalin toinen puoli, että tästä tulee aina myös se, että näitäkin saatetaan manipuloida sitten taas niin kuin toisen tyyppisen, voisiko niin kuin maailmankatsomuksen edun niin kuin ajajina. Ja tässä tullaan taas sitten siihen, että johonkin esimerkiksi tämmöiseen seksuaalieettisiin kysymyksiin, aborttikysymyksiin ja muihin, jossa saattaa olla sitten taas tämmöisiä, tai joku maahanmuuttopolitiikka kuuluu hyvin vahvasti myöskin sitten tähän isoon kuvioon, että saatetaan niinku sitten sen avun vastikkeeksi niin oikeastaan edellyttää sitten ihan tietyn tyyppistä etiikkaakin, joka ei ehkä välttämättä ole sitä konservatiivisinta kristillistä. Siinä on tavallaan se ongelma, että raha ei ole koskaan ihan pyyteetöntä tietysti.
No mutta onko tässä nyt niin kuin vastaava ongelma, mitä Juha kuvasit, että onko nyt vaarassa se, että nyt ikään kuin Trumpin hallinnossa korostetaan esimerkiksi perhearvoja vastavetona tälle aiemmalle politiikalle ja puolustetaan sananvapautta, mutta jääkö meillä nyt jotain muuta huomaamatta, joitakin arvoja, jotka jäävät ikään kuin nyt tämän ryminäpolitiikan jalkoihin?
No tuossa luterilainen kirkko ja katolinen kirkkohan on nyt ollut Trumpin niin kuin hampaissa. Ja yksi syyhän on siinä, että kun ne ottaa niin kuin vahvasti kantaa sosiaalisiin ja tällaisiin poliittisiin kysymyksiin, esimerkiksi maahanmuuttopolitiikassa, ja tämähän ei sovi. Ja tässä niin kuin näkee sen, että tavallaan se on varmaan, niin kuin, siinä on hyvä maaperä Amerikassa tämmöiselle konservatiiviselle ajattelulle, jossa niin kuin, silloin kun lyödään sitten kirkkoa sillä, että ne, niin kuin, miten Trump ilmasi sen, että nämä on näitä maahanmuuttajien rakastajia, nämä kirkot, ja sen takia niitä pitää niin kuin, lyödä, niin se näyttää olevan, että sillä on hirveän hyvä kasvumaaperä Amerikassa tämmöiselle retoriikalle, jossa tavallaan voidaan niin kuin, suruttaa tämmöisiä niin kuin tahoja, kuten luterilaista kirkkoa esimerkiksi niin kuin lyödä niin kuin tässä. Ja tässä tulee se mielenkiintoinen kysymys, että jos ajatellaan tällä Jumalan valtakunnan kannalta, niin kumpi on lähempänä Jumalan valtakunnan ajattelua, sekö että me huolehditaan maahanmuuttajista, kuin että me ajetaan ne jonnekin farmille Teksasiin elämään?
Tämä on erittäin tärkeä kysymys ja tähän mä niin kuin sillain tarkentaisin, että Trump-hallinto, otetaan esimerkiksi varapresidentti J.D. Vance, joka on, hän on lukenut mies ja hän on konservatiivinen katolilainen, hän on uskovainen mies, niin hän on esimerkiksi jo tuonut tähän keskusteluun ihan sitä syvää vanhaa katolista sosiaalietiikkaa, joka on muuten sivumennen sanottuna on ihan sisällöltään samaa kuin vanha luterilainen sosiaalietiikka, mikä tulee niin kuin lähimmäisen rakkauteen ja tämän tyyppisen. Hän on tuonut keskusteluun jo termin, tämä niin kuin rakkauden järjestys, tematiikan, ordo amoris, keskeinen termi, että millä tavalla oikeudenmukaisuutta ja rakkautta tavallaan tulee jakaa, kun meillä on niin kuin rajalliset resurssit ja tämän tyyppiset. Eli kysymys on siis siitä, että nyt peluutetaan sitä vanhaa konservatiivista katolista sosiaalietiikkaa, vanhaa konservatiivista luterilaista sosiaalietiikkaa kontra tämmöinen modernistinen liberaali, joka puolestaan sitten kirkollisissa konteksteissa mielellään liittyy tämmöiseen globalistis-internationalistiseen eetokseen, niin kuin esimerkiksi tämän hetken paavi on tuonut ehkä tämmöisiä kommentteja esiin, ja sitten taas konservatiiviset traditionalistiset katoliset ovat kritisoineet paaviakin, että miksi paavi peesaa. Nyt tämmöisiä tahoja, eli tavallaan tämä ei ole ihan niin, että lyödään kirkkoja, vaan tässä nyt ilmenee kirkkojen sisäinen konservatiivien ja sitten tämmöisten liberaalien, jotka voivat hyvin radikaaleja myös hekin olla siis eettisesti ja muuten, niin se kamppailu. Eli tässä on kyllä kaksi semmoista isoa intellektuaalis-teologis-eettistä visiota vastakkain. Ja se tekee tietysti tästä mielenkiintoisen, mutta tietysti erittäin haastavankin.
Tiivistä, että mitä se nyt on sitten tämä Vänsin edustama konservatiivinen katolinen?
Joo, siis se lähtee nyt periaatteessa siitä, että kun me siis katolinen, siis kristillinen, luterilainen yhtä lailla lähdetään siitä, että ihminen on Jumalan kuvaksi luotu arvokas olento, jossa kohtaat hätää kärsivän ihmisen missä tahansa, siis laupia samarialainen eetoksella, sä autat, mikäli sä pystyt. Mutta sitten kun puhutaan isommista kuvioista, niin on tietty hierarkia siinä, että missä järjestyksessä. Sun täytyy myöskin rakastaa itseäsi, jotta sä voit rakastaa lähimmäistäsi, omaa perhettäsi. Semmoinen on uskotonta pahempi, jos ei omaisistaan huolehdi, sanoo niin kuin sana. Sun täytyy ensin hoitaa se kuntoon, omat lapsesi, oma puolisosi, sitten auttaa muita, oma kansa. Sitten mennään, jos sulle jää yli, ja monesti jää yli, sitten mennään eteenpäin. Ja tämä vastakohtana on semmoinen abstrakti universalismi, että minä yksinä rakastan kaikkia maailman ihmisiä. Josta seuraa käytännössä se, että mä en ehkä rakasta oikeasti yhtään ketään ja mä liikun semmoisissa pilvilinnoissa. Mm. Paljon tästä niin kuin liberaalia ikään kuin eetosta perustellaan tällä, mutta tämä on oikeastaan konkreettisempi. Ja tämä on sitä vanhaa augustiinolaista, menee Tuomas Akvinolaiseen. Tämä on myöskin niin kuin sanottu sitä vanhaa luterilaista luonnollisen oikeuden, luonnolliset järjestykset tunnustavaa etiikkaa. Ja tässä on se iso kamppailu, eli myöskin nyt tämä konservatiivinen vanha teologia nousee. Jotkut luulivat, että sen peli on pelattu, mutta se nousee myöskin. Se on tässä mukana ja se tekee tästä vielä, voisiko niin kuin monitahoisemman.
Olli, mitäs kommentoit tätä?
No joo, että jos ajatellaan, että USAidin budjetti oli niin kuin 1% niin kuin Amerikan valtion budjetista, niin mun mielestäni se kyllä niin kuin mahtuu tuohon Juhan määrittelemään kerrostuneisuuteen, mutta ennen kaikkea musta se oli niin kuin, mahtuu siihen rakkauden ajatukseen, siihen, että kristillisessä opetuksessa me lähdetään ei lähdetä koston ja vihan periaatteesta, vaan me lähdetään rakkauden periaatteesta. Ja silloin, niin kuin mainitsin silloin alussa, että nyt on arvioitu, että tällä yhdellä oksasilppuripäätöksellä 34 miljoonaa ihmistä on niin kuin hengenvaarassa 25 pahimmassa maailman kriisissä, niin musta se jotenkin niin kuin on niin totaalisesti sitä, niin kuin sitä rakkauden, kristillisen rakkauden periaatetta vastaan, että mun on niin kuin vaikea ajatella sitä, että niin kuin ensiksi mietittäisiin omaa ympäristöjä, perhejä, ympäristö, jos loppujen lopuksi me käytetään vaan, tai Yhdysvallat käyttää vaan sen 1% sitä budjetistaan. Ja sen 1% vaikutukset on ollut niin valtavan suuria. Ja mä ajattelen sillä tavalla, että niin kuin mä aikaisemmin jo mainitsin tätä Jumalan valtakunnan periaatetta, niin musta se jotenkin niin kuin huolimatta näistä epäkohdista, joita pitäisi varmastikin korjata, niin se on valtava niin kuin tällainen niin kuin osoitus ollut siitä, että Jumalan valtakunta elää maailmassa, kun ihmisiä on autettu.
Mennään sitten ihan toiseen kysymykseen. USAidillä on kongressin tuki ja kuitenkin Trump on antanut Elon Muskille ikään kuin vapaat kädet mandaatin tämän USAidin lakkauttamiseksi tai vähintäänkin perkaamiseksi. Ja nyt näyttää siltä, tässähän näitä käänteitä on ollut viime päivinä ihan runsaasti. Nyt näyttää siltä, että tuomarit on ikään kuin noussut nyt ainoana vastustamaan näitä toimenpiteitä. Minkä takia muut on hiljaa?
No tämä on tietysti amerikkalainen systeemi, että tulee tämmöinen asetus, määräys tai joku tämän tyyppinen juridinen toimenpide ja sitten se viedään heti lakitupaan. Se toimii monissa asioissa, se menee näin ja eri tason tuomarit antavat päätöksiä. Nyt on tosiaan tässäkin tullut useita päätöksiä ja mun mielestä nyt se viimeinen kai oli taas se, että nyt sitten kumottiin se kumoamus tästä, että nyt ei voitaisiin USAidille tätä niin kuin tehdä, mutta se tilanne elää ja se on siis totta, että Amerikassa homma toimii näin ja myöskin tietysti se on totta siellä, että tuomarit ovat siis ihan niin kuin lähtökohtaisesti usein siis myöskin poliittisia nimityksiä, että se politiikka on väkisin niin kuin siellä se tuntuu. Mutta kyllä siellä sitten se oikeuden lukukin on toiminut tietysti historiallisesti, ei se mikään mahdoton kuvio ole, mutta tämä on se prosessi, miten yleensä näitä asioita siellä nyt sitten pyöritellään, että se ei ole sinänsä semmoinen niin kuin yllättävä.
Joo, se tuntuu niin hassulta, kun joku USAidin työntekijäthän on odottanut, että se pyöritään se päätös. Ja niin kuin Juha sanoi, että nyt sitten kuitenkin, oliko se ensimmäisen asteen tuomari määräsi, että ei tämä ole oikein nämä irtisanomiset, niin sitten joku kumosi sen ja taas mennään vauhdilla. Ja kyllähän niin kuin tuossa Trumpin politiikassa on hänelle niin kuin avautunut valtavat mahdollisuudet, koska hän pystyy tekemään yksipuoleisesti tällaisia isoja päätöksiä, jotka välttämättä ei ole laillisia. Tai pääsääntöisesti ei ole laillisia, mutta hän vaan sitten niin kuin pyörtää se, tai jossain vaiheessa pyörtää, tai joku oikeuslaitos sanoo, että ei näin saa tehdä. Mutta sitten ne vahingot on jo niin valtavan suuria, että niitä ei enää pystytä korjaamaan.
Viikon debatissa keskustelemassa humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyön asiantuntija Olli Pitkänen ja Patmos-lähetyssäätiön tutkimusjohtaja Juha Ahvio. Minä olen Mari Turunen. Katkon jälkeen kysymme, mikä kaikki muuttuu, kun tuulet puhaltaa nyt oikealta.
Viikon debatti.
Radio Day.
Hei, olen Ari Kuittinen, Radio Day myyntipäällikkö. Kristillinen radio on enemmän kuin mainoskanava. Se on nykyyhteiskunnassa äärimmäisen tärkeä media, joka välittää toivoa ja hyvää sanomaa. Radio Day on myös yhteisö, johon kuuluu valtava määrä sitoutuneita kuuntelijoita ympäri Suomen. Tässä yhteisössä mainostajan kannattaa olla mukana. Ota yhteyttä, niin suunnitella yhdessä sinulle toimiva kampanja.
RadioDay.fi kautta myynti.
Radio Day.
Viikon debatti.
Studiossa humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyön asiantuntija Olli Pitkänen sekä Patmos-lähetyssäätiön tutkimusjohtaja Juha Ahvio. Minä olen Mari Turunen. Jatketaan Trumpin kuvioiden perkaamista. Helsingin Sanomissa Antero Mukka kirjoitti näin. Yhdysvaltojen tilanne on kauhukuva siitä, mitä voi tapahtua, kun kansakunnan ideologinen kahtiajako etenee liian pitkälle. Kun politiikan keskitiellä ei ole lipunkantajia, agendaa määrittävät ääripäät, jotka kumpikin pitävät itseään puhdasoppisina. Tästä seuraa ylilyöntejä, vauhtisokeutta ja vastapuolen demonisointia. Ja sitten hieman myöhemmin hän jatkaa näin. Kiistat Afrikan tähdestä, kasvisruuasta tai suvivirrestä eivät ole vain harmitonta sanailua. Tuore aloite polttomoottorien käyttökiellosta Helsingissä on taas esimerkki hyvää tarkoittavasta, mutta erimaailmaisuuden kokemusta ruokkivasta politiikasta. Miten te arvioitte tätä Mukan analyysiä? Onko kaksipuolueen järjestelmän ongelmat niin kuin syynä siihen, että ollaan maailmanpoliittisessa tällaisessa tilanteessa? Ja sitten toisaalta, kuulenko tässä Mukan analyysissä myös semmoista halua ottaa pari askelta taaksepäin semmoisesta ideologiaa edistävästä politiikasta, mitä Juha on tässä aikaisemmin tuonut esiin?
Varmaan hän siihen pyrkii. Mä sanoisin, että tässä on siis länsimaiden sisällä nyt kysymys isosta käänteestä, siis maailman historiallisesta käänteestä. Saksalaiset puhuvat Zeitenwende käsitteellä, että tapahtuu aikakausien muutos. Siis nyt tavallaan semmoinen valistushenkinen, toisaalta toisen maailmansodan jälkeinen semmoinen liberaali järjestys, se joka tapauksessa murtuu isolla ryhminä. Se tuntuu Euroopassa tämä näin, se tuntuu Amerikassa. Tämä ei ole suoraan amerikkalaisen kaksipuoluejärjestelmän ongelma. Amerikassa on pitkään myöskin jo kokeiltu siis mennä vuosikymmenen sellaista keskustalaista meininkiä, jossa tavallaan sellaiset maltilliset republikaanit ja demokraatit on aika lailla niin kuin yhtä ja samaa oikeastaan yhtä puoluekoneistoakin. Ja sekin peli ei oikein niin kuin menestynyt loppuviimiseksi. Siitä oli isot omat ongelmansa. Sitten on ajettu hyvin vahvasti niin kuin Obaman ajoista alkaen sellaista vasemmistolaisempaa linjaa. Tämä oli hyvin ennakoitavissa, että ihan oikeasti sitten syntyy tämmöinen kansalliskonservatiivinen, talousnationalistinen, postliberaali, paleokonservatiivinen vastareaktio. Nämä on ihan niitä teknisiä amerikkalaisia termejä, mistä tässä on kysymys. Ja se on ottanut tuulta purjeisiin sieltä tavallisten amerikkalaisten keskuudesta. Joku T-kutsuliike aikoinaan vähän oli jo siihen suuntaan ja niin edelleen, mutta nyt tämä MAGA-liike jonka takana on tämmöinen syvä amerikkalaisen konservatismin niin kuin ihan älyllinen perinne, että Trump on nyt semmoinen hahmo, joka on onnistunut sen niin kuin lyömään lävitse, mutta hänkään ei tavallaan ole se ydinhahmo siinä, vaan siinä on ihan oikeasti tämmöinen iso liike tapahtumassa, ja amerikkalaisittain kysymys on siis oikeastaan palusta siihen vanhaan kunnon hyvään Amerikkaan, siihen perustuslailliseen Amerikkaan. Ja tämä on se kuvio. Euroopassa on sama liike meneillään, että tämä on oikeastaan aika luonnollista, mitä nyt tapahtuu minusta, vaikka rymiseenkin, mutta että luonnollista.
Kyllähän tässä näkyy, niin siis tämmöinen sopimuspohjainen maailmanjärjestys, niin kyllähän se on rikkoutumassa ja kovalla vauhdilla rymisee alas. Mutta tuohon, kun Juha kuuntelee, niin mulle tulee semmoinen olo, että tämä olisi niin kuin kaikki, mitä Trump tekee, niin se olisi niin kuin tämmöisen hyvin rakennetun, organisoidun systeemin päälle. Mutta kyllä tämä musta enemmän näyttää kuitenkin tämmöiseltä popularismilta, jossa tehdään tämmöisiä nopeita päätöksiä. Mä niin kuin joskus mietin, että onko Trump kirjoittanut jonkun listan, jolla hän niin kuin sitten niin kuin tekee näitä muutoksia. Ja hyvä esimerkki oli just tämä, niin kuin tämä Venäjän puolelle asettuminen. Niin kuin mun on vaikea nähdä, että tämä olisi niin kuin sillä tavalla määrätietoisesti organisoitua tai jotenkin tämmöisten isojen liikkeiden esille tuomaan. Että musta tämä enemmänkin näyttäytyy tämmöisenä niin kuin yhden miehen showna.
Tässä on varmaan sillä tavalla, että tämä iso kuvio, mikä tässä on ollut, niin siinä on pitkä trendi ja siinä on ollut paljon populismia ja muuta. Ja Trumpin henkilö on aika lailla varmaan tuommoinen kuin kuvaat sinänsä. Mutta nyt ihan viime vuosina, siis nyt tämän Bidenin hallinnon aikana linjan taakse koottiin ihan tämmöistä älyllistä intellektuaalista panostusta ja teoriaa. Et tässä mielessä tässä on myös sitäkin, mutta tämä itse iso kuvio, niin se tulee siitä historian käänteestä tietysti, ja siinä on kaikenlaisia elementtejä, siinä mielessä olet niin kuin oikeassa.
J.D. Vance piti puheen Münchenin turvallisuuskokouksessa, ja siellä hänen oikeastaan se viesti oli siitä niin kuin turvallisuuskokouksessa, että uhka nousee Euroopan sisältä. Hän nosti esiin sensuurin, uskonnonvapauden, arvot ja maahanmuuttopolitiikan. Ja moni konservatiivi kristitty täällä Suomessa selkeästi ilahtui tästä puheesta. Esimerkiksi kansanedustaja Päivi Räsänen jakoi puheen someseinällään. Mitä te ajattelette tästä Vancen puheesta ja hänen viestistään Euroopalle?
Mun mielestäni se oli jotenkin, miten Vance niin kuin tulee Eurooppaa ripittämään ja haukkumaan. Jos ajatellaan sitä 2021 tapahtumaa, Kapitolin valtausta, jossa selkeästi niin kuin voi sanoa, että myös demokraattiset arvot oli hyökkäyksen kohteena siinä, jossa niin kuin, presidentti Trumpin toimesta haluttiin niin kuin mitätöidä vaalit. Ja siellä oli siis tämmöistä retoriikkaa, että hirttäkää Mike Pence, niin kyllähän se niin kuin siltä pohjalta ajatellen niin kuin jotenkin kuulostaa niin kuin irvikuvalta, että sitten niin kuin Vance tuli Eurooppaan ja tavallaan täysin haukku tämän eurooppalaisen järjestyksen, jossa varmasti on niin kuin paljon korjattavaa ja tehtävää, en sano sitä, mutta kuitenkin niin kuin en mä tiedä, mutta se kuuluu tähän trumppilaisuuteen, siis vihollisen, tai siis toisen niin kuin haukkuminen, toisen aliarvioiminen, toisen vääräksi asettaminen, ja se näyttää olevan tämän päivän sitä retoriikkaa, mitä viljellään.
Tosin siinä Vancen puheessa siinä alussa hän totesi, että hän tarjoaa oikeastaan yhteistyön kättä, että silloin jos Eurooppakin pysyy niillä vanhoilla eurooppalaisilla peruslähtökohdilla, missä Amerikka on nyt, niin silloin yhteistyö onnistuu. Mutta ikään kuin Euroopan tulee tehdä parannus siinä, että se on se, mikä on poikennut vanhasta eurooppalaisesta aatemaailmasta ja päätynyt, niin kuin hän luetteli niitä esimerkkejä sitten siihen, niin lähes tämmöisen neuvostoliittolaistyyppiseen, että on vihapuhetta, disinformaatiota, misinformaatiota, ajattelua, kriminalisoida niin edelleen. Niin hän toi esiin tämän, että tämähän oli Neuvostoliitosta tuttua, ja hänhän sanoi myöskin tämän, että se oli todella hienoa aikanaan, että se neuvostoliittolainen diktatuuri, mikä se kommunistinen diktatuuri, se kaatui kylmän sodan aikana ja se oli suuri siunaus, että se kaatui, mutta nyt on järkyttävä nähdä, että se nostaa päätään Euroopassa. Tämä oli se hänen niin kuin viestinsä. Torjutaan tämmöinen neuvostohenkisyys ja palataan vanhalle eurooppalaiselle perustukselle ja sitten USA ja Euroopan yhteistyö toimii taas.
Mutta sen jälkeenhän niin kuin Amerikka meni Venäjän taakse, joka on taas niin kuin peilikuva siitä vanhasta Neuvostoliitosta. Ja nyt tänne, niin kuin esimerkiksi viime yön äänestyksessä YK:n yleiskokouksessa, niin se oli selkeä, Venäjä on meidän puolella.
Joo, no tämä on tietysti ihan, niin. No,
ja okay. Tämä on nyt erittäin mielenkiintoista, tämä Yhdysvallat ja Venäjä-yhteys. Saksan vaaleissa Musk vaikutti selkeästi siellä vaalien taustalla, antoi vetoapua AfD:lle, joka tuli toiseksi ennätysmääräisellä äänisaalillaan. Tämä, että äärioikeistolainen puolue menestyi niin hyvin Saksassa sitten toisen maailmansodan, niin tämä on kanssa osa sitä historiallista käännettä. Nyt lokakuussa Trump ennen valintaansa puhui, että Yhdysvalloissa vaara tulee sisältäpäin. Ja nyt sitten Vance tässä omassa puheessaan käytti ihan samoja äänenpainoja. Ja tuon Münchenin turvallisuuskokouksen yhteydessä Vance tapas AfD:n edustajia. Minkä ihmeen takia Trumpin hallinto lyöttäytyy nyt venäläismielisen AfD:n kanssa?
Sanoa.
No siis AfD-venäläismielisyys, mä näkisin pikemminkin, että täytyy muistaa Saksan historian isoja linjoja taas, jos AfD edustaa sitä vanhaa saksalaiskansallista linjaa. Ja nyt ei puhuta jostain Hitlerin saksoista ollenkaan, vaan mennään siis ihan syvässä linjassa kauemmin, siis keisarillisen Saksan ja ylipäänsä Saksan historiaa, niin siellä on ihan tietynlainen geopoliittinen suhde ollut sitten taas tsaarin Venäjään. Ja se ei ole mikään tämän päivän bloggareiden keksintö eikä tämmöisten säätäjien keksintö, vaan siinä on oma tasapainoajatuksensa, Saksalla on omat linjauksensa ja AfD ammentaa niistä. Se ei ole pelkästään jotain tämmöistä putinismia, mikä yhtäkkiä tulee jostakin, vaan se on sitä, että Saksassa on myöskin sitä vanhaa omaa saksalaisuutta. Se ei ole hävinnyt mihinkään, sekin on yllätys monelle, että se ei ole hävinnyt, mutta sitä on edelleen olemassa. Ja nyt tämä aikakausien käänne tavallaan sitä tarkoittaa, että me palataan jossain määrin siihen historialliseen normaalitilaan, jossa myöskin Euroopan voimatasapaino ja muuta joudutaan miettimään. Ja siinä sitten ehkä siitä vinkkelistä, jota Venäjääkin tarkastellaan, joka ei ole kommunistinen enää 30 vuoteen ollut millään tavalla, niin sitä tarkastellaan ehkä sitten samalla tavalla kuin mitä se on 1000 vuotta ollut. Eli tämmöisenä ortodoksisena tietynlaisen eurooppalaisen kristillisyyden osana sekin. Tämä on ehkä se vinkkeli. Se kylmän sodan asetelma on jäänyt taakse ja sitten tulee nämä muistutukset, että se uhka tulee sisältäpäin, niin siihen kuuluu ehkä tämäkin, että kun kommunismista puhutaan, niin muistetaan, että se kuitenkin syntyi Berliinissä, Brysselissä ja Lontoossa, se marksilainen ajatustapa, että ihan läntistä se on, siis meidän omasta keskuudestamme, että sehän ei jossain Venäjällä syntynytkään, että siis Venäjän ja kommunismin samaistaminen ei tietysti ole mikään itsestäänselvyys, mutta tästä täytyy olla tämä laajempi vinkkeli. Puhutaan sitten Venäjästä, Saksasta tai Amerikasta.
Mutta jos mennään ihan käytännön tasolle tänä päivänä, tämä Ukraina-kysymys, että jos ajatellaan, että Yhdysvallat on tukenut Ukrainaa joku 38 miljardia ja nyt näyttää olevan, että hanat alkaa olla kiinni ja mieluumminkin tuetaan Venäjää, eikä haluta edes mainita, että kyseessä on hyökkäyssota, Venäjä hyökkäs ja ollaan täysin niin kuin käännetty tavallaan se kelkka sitten edellisen presidentin jälkeen, niin mä niin kuin mietin sitä, että mä ymmärrän tuon kokonaiskuvan, mistä sä puhut, mutta me eletään tässä maailmassa ja se, siinä todellisuudessa, jossa Yhdysvallat on liittoutunut Venäjän kanssa, ottaen huomioon tuo viimeinen äänestys, niin musta se on niin kuin pelottavaa, että sitten Yhdysvaltojen varapresidentti niin kuin enemmänkin niin kuin hengailee näiden, myös presidentti Trump hengailee näiden Venäjän mielisten ja sen puolella olevien ja tavallaan haukkuu Eurooppaa, että me on niin kuin unohdettu se kaikki, niin kuin nämä todelliset arvot, niin siinä on jotain, niin kuin, mulle se kalskahtaa todella pahalta ja pelottavalta.
Ja ymmärrän hyvin tuon. Mä itse niin kuin ajattelen näin, että tietysti Euroopan johtajilla on 3 vuotta ollut aikaa pyrkiä vaikuttamaan siihen Ukrainan tilanteeseen. Ei ole sit oikein pystytty saamaan sielläkään sellaista niin kuin, hyvää lopputulosta. Mä ymmärrän, että Trumpin ajatus on se, että saataisiin tämä mieletön tappaminen, mitä Ukrainassa tapahtuu, niin jollain tavalla edes loppumaan. Ja jonkinlaisen tasapainotilaan. Ja se on varmaan hyvä ja tervehenkinen ajatus. Siis me ollaan varmaan kaikki yksimielisiä siitä, että se on täysin mieletöntä tappamista, sotimista, ja ukrainalaiset ovat niitä, jotka ovat siinä kärsineet, ja se kerta kaikkiaan pitäisi saada loppumaan tämmöinen hullu tilanne. Jos se saadaan jollain tämmöisellä diilillä, mistä voidaan päästä eteenpäin, niin parempi sekin, kun vetää se johonkin ihmeelliseen eskalaatioon sitten täysin, jossa vielä enemmän ihmisiä tuhoutuu. Tämä on varmaan se, mihin Trump pyrkii, ja jos näin on, niin se on hyvä pyrkimys päästä tämmöiseen tietynlaisen todellisen rauhan, että ihmisten kuoleminen loppuisi.
Mutta onko se, jos se tapahtuu sen hinnalla, että Ukrainan itsenäisyys viedään siinä samalla ja Zelenskin niin kuin haukutaan diktaattoriksi, niin hinta on aika kova.
Ja siis itse mietin nyt niin kuin tässä sitä, että nyt jos Venäjä ja Yhdysvallat tällä tavalla liittoutuu keskenään, niin se tarkoittaa kyllä kylmää kyytiä Euroopalle. Mitä meidän täytyisi nyt niin kuin tässä kohtaa ikään kuin ymmärtää?
Tässä tilanteessa on tosi vaikea ymmärtää oikein mitään, koska nämä muutokset tapahtuu niin hurjaa vauhtia, mutta on ehdottomasti Euroopan kannattaa nyt niin kuin ottaa niin kuin johto tästä, vahva johto tähän kaiken keskellä. Se on niin kuin, koska me ei voida enää luottaa niihin meidän vanhoihin ystäviin.
Meidän kannattaa ymmärtää historian syviä isoja linjoja ja muistaa, että historia jatkuu edelleen. Sillä päästään jo aika pitkälle.
Mulla on tullut mieleen myös tämmöinen ajatus, että aina silloin tällöin, kun katsotaan historiaa niin kuin taaksepäin, niin voidaan todeta, että kuka oli kenenkin hyödyllinen idiootti. Onko Eurooppa tällä hetkellä hyödyllinen idiootti, ja jos on, niin kenelle?
Aika hyvä vertaus, tuo hyödyllinen idiootti. Tässä varmaan voi sanoa, että Euroopassa on sellaisia hyödyllisiä idiootteja, jos katsotaan jonnekin tuonne Unkariin puoleen tai sinne, jotka niin kuin pelaa tiettyjen tahojen pussiin, mutta että sitä ei voi yleistää, että Eurooppa olisi hyödyllinen idiootti.
Eurooppa on tehnyt itsensä voimattomaksi monin eri tavoin, ja nyt se kärsii siitä, että se ei sillä olisi resursseja, mutta sen ääni ei oikein kunnolla kuulu, ja se joutuu palloilemaan tässä välissä, mikä on sitten erikoinen tilanne sekin.
Kiitos Olli Pitkänen ja Juha Ahvio. Ensi viikolla keskiviikkoaamussa on piispan kyselytunti, ja Mikkelin hiippakunnan piispa Mari Parkkinen on silloin toimittajien tentattavana. Keskustelua johtaa tuolloin Kai Kortelainen. Viikon debatti siis kahden viikon kuluttua, ja pahimpaan debattinälkään voit nauttia tällä välin aiempia viikon debatteja Day Plusasta. Minä olen Mari Turunen, moi moi.
Viikon debatti.
Tule sinäkin kokemaan, miksi viime kesän Glow-festivaalista puhutaan yhä. Glow-festival Tampereen Nokia-areenalla 22. päivä elokuuta. Hanki lippusi nyt glowfestival.fi.
Maailma tarvitsee toivoa.